Binecuvântat să fie Domnul! În această seară, cu ajutorul Lui, vom privi iarăși în Vechiul și în Noul Testament să observăm împreună din Sfintele Scripturi mijlocitorii Vechiului și respectiv ai Noului Legământ. Așa cum s-a spus și până acum, în dorința lui Dumnezeu de a recupera omul, a luat legătura cu el, însă aceasta nu s-a putut face direct, pentru că Dumnezeu este sfânt și trăiește într-o altă condiție decât noi, muritorii, și diferența nu este numai de ordin fizic, ci de ordin spiritual. El nu poate să accepte răul. De aceea, reîntâlnirea noastră necesita, reclama o intermediere. Dar ea nu putea fi inițiată de om, decât tot de Dumnezeu. În Vechiul Testament, noi evreii au fost cei ce l-au convocat pe Dumnezeu la muntele Sinai și El i-a chemat acolo. În Noul Testament, nu oamenilor le-a venit ideea să îi ceară lui Dumnezeu să lucreze așa cum a lucrat prin Domnul Iisus Hristos. Oamenii simțeau nevoia, dar nu aveau rezolvarea. Soluția putea să-i aparțină atât ca și idee în mod desăvârșit, cât și ca realizare numai lui Dumnezeu. Iată, poate unul dintre cei mai iluștri oameni și mai temători de Dumnezeu, Iov, din Vechiul Testament, care a trăit înaintea ambelor legământe, după calculele noastre, ce spunea el, citesc din cartea sa la capitolul 9, versetul 32 și 33, cu referire la necesitatea intermedierii între Dumnezeu și oameni. Pagina 528. Zice el despre Dumnezeu, căci el nu este un om ca mine ca să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată. Nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste amândoi, să ne facă un serviciu deopotrivă. La rândul său Elihu, în aceeași carte, citesc din capitolul 33, a surprins o intermediere din Vechiul Testament. Dar așa cum vom vedea, ea este insuficientă. Citesc de la versetul 23. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, adică pentru omul respectiv, în cauză, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se pogoare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Însă, așa cum știm și vom vedea foarte clar din Noul Testament, din Noul Legământ, cea mai înaltă formă și cea mai desăvârșită și suficientă mijlocire a fost cea realizată de Domnul Iisus Hristos, despre care vă citesc din 1 Timotei, capitolul 2, încă de la începutul lecției noastre, ca să știm că își vom ajunge la culmea subiectului, atingând discuția despre Domnul Iisus. 1 Timotei 2, citesc de la versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Au făcut-o apostolii, o vom face și noi acum, ca să binecuvântăm numele lui Dumnezeu Tatăl pentru sprijinul desăvârșit care ne l-a acordat în Domnul Iisus Hristos. O mijlocire desăvârșită, despre care scrie, citesc și din Romani, capitolul 8, versetul 34, întrebând cine-i va osândi pe aleșii lui Dumnezeu. Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Slăvit să fie Domnul, amin. Având, să spunem, asigurarea că ceea ce discutăm s-a finalizat cu bine și avem siguranță, să abordăm mai întâi mijlocirea sau intermedierea din Vechiul Testament. Ne vom opri pentru puțin să sesizăm pe îngeri în intermedierea lor și pe Moise. Îngerii, cum știți, în raportul Dumnezeu-om sau om-Dumnezeu, slujesc ambele părți. Astfel, mai întâi execută servicii pentru Dumnezeu. Tot ce se întâmplă în univers, execută îngerii pentru Dumnezeu. Chiar în natură, dar cu atât mai mult în raport cu omul. Dar scopul principal al îngerilor nu este doar așa să ne asigure nouă servicii și să trăim aici. Scopul slujirii lor este mântuirea. Este un serviciu special pus de Dumnezeu la îndemâna noastră. Iată ce citim în Evrei, capitolul 1, versetul 14. Unde este o întrebare la care vom răspunde în această seară gândindu-ne. Nu sunt doare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Și răspunsul este simplu și clar, da. Și mai adaug doar ce scrie în Apocalips, capitolul 22, unde un înger a declarat lui Ioan următoarele. Citesc de la versetul 8. Unde să ascultăm și ceea ce a spus Ioan despre sine. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le-arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi proroci, cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, închină-te lui Dumnezeu. Deci, de la începutul scripturilor și a istoriei și până la sfârșit, îngerii slujesc. Și toată onoarea i-o dau lui Dumnezeu. Ei doar intermediază diferite lucrări pentru noi oamenii. Dar, cu referire concretă la ceea ce noi discutăm, îngerii au intermediat darea legii pe muntele Sinai. Iată ce vă citesc din Fapte, capitolul 7, din predica lui Ștefan. Și vă rog să vă gândiți că toată atmosfera aceea, scena înălțătoare de pe muntele Sinai a fost realizată de îngeri, de puterea lui Dumnezeu prin îngeri. Ei au mijlocit darea legii. Nu și-a mutat Dumnezeu reședința din ceruri pentru 40 de zile acolo și pentru acea perioadă de luni de zile cât au stat ei până au plecat de la muntele Sinai. Fapte 7 cu 53 se adresează Ștefan iudeilor spunând: voi care ați primit legea dată prin îngeri. Același înțeles că cei care erau prezenți pe muntele Sinai erau îngeri, l-au avut și alți scriitori și cercetători ai Vechiului Testament. Să-l ascultăm și pe Apostolul Pavel, care a scris în Galateni, capitolul 3, versetul 19, tot cu referire la darea legii. Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege până când avea să vină sămânța, adică Domnul Iisus, căruia se făcuse făcută făgăduința. Și legea, deci, a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Deci nu se putea întâlni omul cu Dumnezeu. Trebuia să vină un intermediar. Și aceștia au fost îngerii. Ei au rostit de-a lungul Vechiului și chiar a Noului Testament multe cuvinte din partea lui Dumnezeu, adresându-se oamenilor. Și mai adaug Evrei, capitolul 2, versetul 2, întărind ideea aceasta, Evrei 2 cu 2, căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire. Acum poate întreabă cineva, da, dar în Vechiul Testament scrie că Dumnezeu a zis. Dacă citim narațiunea, istoria din Exod, ni se pare că acolo a fost Domnul și în Noul Testament scrie că au fost îngeri. A fost un înger special al Domnului, însoțit de mulți alți îngeri. De cum au ieșit evrei din Egipt, au fost preluați de un înger, de o căpetenie de rang înalt, însoțit de mulți alți îngeri, care s-au ocupat îndeaproape de toate aspectele spirituale, militare, economice ale poporului Israel. Cred că ați întâlnit în Vechiul Testament foarte frecvent expresia aceea despre Îngerul Domnului. El a fost liderul îngerilor. Se spune uneori că a fost o prezență a Domnului Hristos. Interesant este că uneori acel înger se prezintă vorbind la persoana întâi și zice: eu sunt Domnul. Același înger al Domnului vorbește uneori la persoana a treia și zice: Domnul a zis. Deci, lucrurile nu sunt deloc simple de înțeles. Ceea ce putem totuși să pricepem este că acel înger avea un mandat cu totul special, putea vorbi în numele Domnului. Eu cu aceasta nu spun că n-a fost Domnul Iisus. Așa se spune în general în teologie, că a fost o teofanie, adică o prezență a Domnului Hristos înainte de întrupare. Dar nici nu pot să iau acele exprimări la persoana a treia ca fiind direct divinitatea. Pentru că au fost situații, și vă citesc doar o referință, cartea Exod, capitolul 32, versetul 34, pentru a vedea mandatul acestui înger. Aici sunt cuvinte adresate de Dumnezeu lui Moise: du-te, dar, și du poporul unde ți-am spus. Iată, îngerul meu va merge înaintea ta. Dar în ziua răzbunării mele îi voi pedepsi pentru păcatul lor. Oricum, nu intrăm în detalii de altă natură. Vă rog să rețineți această idee, să ne fie clar. Dumnezeu s-a folosit de îngeri pentru că nu putea să ia legătura direct cu oamenii. Ei au făcut acest serviciu transmițând legea și toate celelalte învățături pe care Dumnezeu le-a avut pentru poporul său. Un alt mijlocitor special a fost Moise. El este unic în toată istoria. A fost singurul om care a putut să ia legea din mâna îngerilor, căruia Dumnezeu i-a vorbit direct. Nici Aron, nici vreun altul n-a mai putut să facă slujba asta de intermediere. Amintiți-vă, de exemplu, de profetul Daniel, care atunci când primea câte un mesaj din partea îngerilor, cădea la pământ, rămânea fără vlagă. Pe când Moise rămânea pe munte în toate facultățile mentale, zile în șir, a fost calificat de Dumnezeu, întărit cu un duh, cu o măsură specială, ca să poată fi acceptat în apropierea lui Dumnezeu și el să aducă apoi mesajul către popor. Haideți să observăm calificarea sa încă de la începutul chemării sale din Exod, capitolul 3. O, Dumnezeu i s-a arătat, l-a primit în fața îngerului Domnului, cum scrie aici în versetul 2, și apoi citesc doar versetul 10, unde Domnul îi zice: acum vino, eu te voi trimite la Faraon și voi scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Și ascultați acum din capitolul 7 ce calitate și ce statut a avut Moise ca mijlocitor, ca și om al lui Dumnezeu. 7:1, Domnul a zis lui Moise: iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon. Deci i-a dat puteri de zeitate, cum înțelegeau ei atunci. Iar fratele tău, Aron, va fi prorocul tău. Citește și din numărul 12, ca să vedeți unicitatea lui Moise. De aceea se spune în toată Biblia că legea a fost dată prin Moise, iar Harul a venit prin Domnul Iisus, adică Moise a fost omul care a putut primi acele table ale legii și să nu-i ardă palmele și să nu se topească înaintea lui Dumnezeu, să poată intermedia. Numer 12, citesc cuvintele adresate de Dumnezeu lui Aron și Mariei, versetul 6. Ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie, îi voi vorbi într-un vis, mijloace care nu ne consumă și le putem suporta ca oameni, cel puțin profeții. Nu este așa însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Vedeți câtă siguranță avem noi în Scriptură? Că ea n-are la bază un proroc care a avut un vis sau vreo vedenie, nici măcar unul care a auzit un cuvânt, ci are unul care a văzut ceva, unul care a fost calificat să ia sub autoritate divină cuvântul din mâna lui Dumnezeu. Aici este superioritatea creștinismului. Au încercat și alte religii să limite, alte secte, spunând că s-au întâlnit și ei cu îngeri și că au primit anumite manuscrise speciale. Da, de unde? Sunt gândiri omenești și încercări ale unor duhuri de a înșela. Aș putea spune că pe scara lăsată de Dumnezeu de la cer spre pământ, undeva în văzduh, la o înălțime imaginabilă, au coborât îngerii. Iar dintre muritori, Moise a fost acceptat mai sus ca toți pe scară să primească, aș spune, din mână în mână, mesajul de la Dumnezeu, în dorința celui preanalt de a lua legătura cu omul. Iată ce scrie apoi despre Moise în capitolul 34 al cărții Deuteronom, la finalul vieții lui, întărind această idee, citesc de la versetul 10. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise. Nu mai era nevoie de altul. Dumnezeu odată a dat legea, atât. Pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care l-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări. Și în ce privește toate semnele înfricășătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Și a făcut Moise atât ca și prezentare, cât și ca semne, numai Domnul Hristos l-a întrecut. În rest, nu s-a mai ridicat altul ca și el. Numai el a zis cu privire la Domnul că va ridica Domnul un alt proroc, zice el, ca mine. Adică unul care să primească de la Dumnezeu ceva și să transmită tuturor celorlalți. Acum facem aici o mică paranteză ca să știți ce simte omul care ajunge la altitudinea lui Moise. Știți ce își dorea el? Doamne, vreau să te văd. Deci cu cât urci scările spre Dumnezeu, spre divinitate, setea de divinitate, dorința de sfințire, de aprofundare este cu atât mai mare. Dar și lui, la nivelul lui, nu i-a fost îngăduit să-L vadă pe Dumnezeu, studiați Exod 33, decât pe la spate. Fața n-a putut să o vadă. De aceea a rămas scris în Noul Testament că singurul care l-a văzut cu adevărat, am spune la față, a fost Domnul Iisus. Deci Moise a fost unul care l-a văzut pe Dumnezeu pe la spate și ne-a spus că există și ce vrea. A venit Domnul văzându-L în față și venind la noi în lumea aceasta. Iată ce este scris în Cartea Evrei, la capitolul 3, despre realizările lui Moise ca și mijlocitor. Evrei, capitolul 3, citesc versetele 2 și 5. Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Deci ce și-a propus Dumnezeu să facă cu el, a realizat. Versetul 5. Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă. Cu ce scop? Ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Ce a transmis Moise poporului? Legea care este caracterul lui Dumnezeu și le-a spus să facă un cort după o imagine care a văzut-o pe munte, care de fapt era din cer, cum vă amintiți, Că am spus noi vorbim despre templu. Deci Moise a văzut nu doar imaginea lui Dumnezeu, a luat legătura nu doar cu îngerii, lui Moise a fost dat să vadă lucruri din cer, să le deseneze, aș spune. Și aceste simboluri care descriau scopul lui Dumnezeu, cu ispășirea, cu templul, cu toate celelalte, au fost transmise prin el ca oamenii să aibă cunoștință. Tot prin Moise, ca unic mijlocitor, a fost semnat legământul. Cine trebuia să semneze din partea oamenilor? Noi am vorbit despre un legământ între Dumnezeu și om. Știți că într-o instituție nu merg toți oamenii să semneze, semnează directorul. Legământul s-a semnat cu sânge. Și stropirea aceea înaintea Domnului a fost, i-a revenit lui Moise, nu lui Aaron. Iată ce vă citesc din Evrei, capitolul 9, de la versetul 18. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului rod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi, cu apă lânăsta cojie și isop, a stropit cartea și tot norodul. Deci cartea venită de la Dumnezeu a fost semnată, spune, și apoi tot norodul a fost stropit în numele acestui Dumnezeu și acestui legământ. Și a zis, acesta este legământul, sângele legământului, care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. Cine și-a mai permis de-a lungul istoriei să spună așa ceva? Acesta este. Doar Domnul Iisus mai târziu când a zis, acesta este noul legământ. Deci Moise a fost cea mai înaltă imagine a Domnului Hristos care avea să vină. Cred că și în cer va avea o poziție specială. Amintiți-vă și înaintea crucificării Domnului Hristos, Moise a fost prezent. Însă, el a rămas o slugă, i-a fost dat să trăiască în Vechiul Testament, dar cu un mandat și o mijlocire specială. Să trecem în Noul Testament, făcând legătura foarte simplu cu cele spuse de Moise în cartea Deuteronom la capitolul 18. Iată ce este scris aici, de la versetul 15 la pagina 213. Moise a zis către Israel, Domnul Dumnezeu tău îți va ridica din mijlocul tău, că Domnul s-a născut dintre oameni, deși venea din cer. Dintre frații tăi un proroc ca mine, deci cu același mandat de intermediere, care să vorbească din partea lui Dumnezeu, să ascultați de el. Apoi, versetul 18. Le voi ridica din mijlocul fraților un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Noi deja avem prin Domnul Hristos acest mesaj clar și divin venit de la Dumnezeu. Haideți să privim acum la Domnul Iisus Hristos. Nu cred că ne vom plictisi vreodată vorbind despre Domnul. Dimensiunea lui este atât de mare încât tot ne mai rămân cote de măsurat și frumusețe de privit. Iată ce este scris în Evrei, capitolul 1, despre imaginea aceasta finală a Fiului care a venit de la Tatăl să ne aducă două idei, vreau să rețineți, de la Domnul Hristos. El a fost ca mijlocitor aducându-ne noua lege, adică adevărul. Cine putea să spună ce vrea Dumnezeu, ce dorește, ce are în plan, decât unul venit de la Dumnezeu? În Evrei 1 este scris de la versetul 1, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Deci mijlocirea Lui este a unuia care vorbește. Prea puțin spus că a fost purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. A fost trimis direct ca mandatat, aș spune, să negocieze, gândindu-mă la mijlocire, mântuirea noastră, să ia legătura cu omul. De aceea, în acest capitol, în continuare, e scris că el e net superior îngerilor. Când a venit Domnul în Nazaret și apoi și-a început propovăduirea, ce diferență! Îngerii au venit numai ascunși, pe Sinai, totul era tunet, fum, foc. A venit Domnul Iisus printre oameni și a permis ca o femeie să-i spele picioarele cu lacrimile ei, alta se atingă de el și socoteau că-i fiul tâmplarului. Și el era cel venit de la Dumnezeu să vorbească, să încheie un nou legământ cu fiecare individ. Iată ce scria și Ioan în începutul epistolei sale, tot pe tema aceasta. 1 Ioan 1:1. Și era de la început ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Totul s-a simplificat. N-a mai venit Domnul cu scheme pentru templu, a zis demontați-l. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cuvintele care vi le spun îți duc și viață, ăsta e adevărul. Totul s-a simplificat. Ideea aceea de la Moise din Vechiul Testament, că îi vorbea gură către gură, acum era întru totul realizat. Dumnezeu a vorbit Domnul Iisus gură către gură, discutând în cer, a venit Domnul Iisus și vorbea cu oamenii gură către gură. Nu mai erau lucruri distante și totul era clar, fără simbolisme, era realitate. Au fost ele pilde, dar ele erau înțelese foarte clar de cei credincioși. Tot ceea ce a spus Domnul Hristos a dezvăluit planul care l-a avusese Dumnezeu în cer cu privire la noi. Aș îndrăzi să spun, Dumnezeu nu mai are alte secrete cu privire la noi decât ce privește veșnicia viitoare. Dar tot ce avea în plan ne-a spus. Dacă ați mai studiat câte puțin, există unii care pretind că Dumnezeu le-a mai descoperit lor acum ceva. Nu. Tot ce a avut Dumnezeu de spus, ne-a spus prin Domnul Iisus. De aceea Pavel spunea la rândul lui, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. E suficient atât ceea ce am auzit prin Domnul Hristos. Iată ce vă citesc din Efeseni, capitolul 1, versetul 9, despre cuvântul adus de Domnul Iisus. Și conținutul spuselor sale, aici este scris că cea binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care l-al cătuise în sine însuși. Cât suntem de curioși ca să auzim ce vrea Dumnezeu să ne spună? Vedeți câtă curiozitate este în lume să afle în horoscop ce se va întâmpla, să consulte medii oculte. Deci dacă ar fi să avem acces la Dumnezeu, vorbim de intermediere, dacă n-ar fi nevoie de intermediere, și în seara asta să ne vorbească efectiv Dumnezeu Tatăl de pe tron, fără înger, fără niciun mijlocitor. Știți ce ne-ar spune? Exact ce ne-a spus Domnul Iisus. Că El a zis, eu n-am vorbit nimic de la mine însumi. Tatăl m-a trimis. El a zis să vin să vă spun asta. Știți de câte ori scrie în Vechiul Testament, Domnul a vorbit lui Moise și a zis. De nenumărate ori. În Noul Testament se poate spune foarte clar, Domnul a vorbit Domnul Iisus și Domnul Iisus a zis. Și în Evanghelie de atâtea ori apare expresia, Iisus a luat cuvântul și a zis. Iisus a zis. Adevăratul Moise, care a venit să ne spună foarte clar ceea ce aveam noi nevoie. Revin la Evrei 3 pentru a vedea diferența dintre mesajele celor doi. Cât de important este noul legământ față de vechiul legământ. Realitatea față de umbre. Prima transmisă prin Moise. A doua transmisă prin Domnul Iisus. Evrei 3, citesc de la versetul 1. Și aici este vorba de o taină descoperită și de o chemare. Prin Moise Dumnezeu a chemat pe evrei să-i ducă în țară, știți, da? Și apoi a descoperit legea sa. Pe noi, prin Domnul, ne-a chemat să ne ducă în cer și ne-a descoperit voia sa. De aceea, Domnul Iisus Hristos a fost atât de frumos prefațat de Moise. Evrei 3:1. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, atințiți-vă privire la apostol și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Apostol ce înseamnă? Trimisul. Ce a zis Dumnezeu către Moise? Te trimiți să scoți poporul. Și apoi versetul 6. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea o care ne lăudăm, în versetele următoare, din Evrei 3 și Evrei 4, scrie despre evrei că au fost scoși prin Moise, dar n-au putut să ajungă în țară. Și suntem îndemnați noi, care am primit o chemare cerească, am fost scoși prin Domnul Iisus, nu cumva să o ratăm pe drum. Cum au ratat evreii? Nu s-au încrezut în cuvintele lui Moise. Cum vom putea rata noi? Necrezând, nerămânând statornici și neurmându-L pe Domnul. Și scrie aici mai departe că nici Moise, nici următorul după el, Iosua, nu i-a dat adevărata odihnă. Erau doar simboluri. Adevărata odihnă o primim când venim la Domnul și în perspectivă o vom primi pe deplin când ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să rămânem statornici și ne vom bucura pentru totdeauna cu Domnul. De aceea, vă rog, apreciați mesajul primit prin intermedierea Domnului Hristos. N-a venit cu două table, a venit cu pildele, cu învățătura sa binecuvântată și a lăsat-o la apostoli. Și Duhul Sfânt a fost cel care a avut grijă ca să rămână acest mesaj și l-avem în Sfânta Carte. De asemenea, privind la Domnul Iisus Hristos, vă rog să vă reamintiți despre mijlocirea sa ispășitoare. Nu voi insista asupra acestei idei, pentru că am mai vorbit despre mijlocirea sa în ispășire când am prezentat preoția lui. Ceea ce este important în mijlocirea lui, că este mult mai binecuvântată, mult mai bună, mai de calitate, desăvârșită față de ce a realizat Moise, față de îngeri. El a mijlocit cu sângele său, intrând în Sfânta Sfintilor, citesc doar pe scurt, din Evrei, capitolul 9, versetul 24, căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum, și rețineți expresia, pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Pentru noi. Ce-i asta? Mijlocire. Tot Evrei 7:25, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Binecuvântat să fie Domnul pentru mijlocirea ce face. Pentru noi. Așa cum suntem cu slăbiciunile noastre, ba pe deasupra scrie că e și milă de noi. Cât de nu i-ar fi milă, ne-ar trăta așa militarește sau matematic. Dar este milă, este sensibil la nevoile noastre și stă și mijlocește acolo. Binecuvântat să-i fie numele în veci de veci. Dacă cei din cer, îngerii, strigă una ca asta, de ce să nu strigăm noi mai tare? Să le luăm înainte. Că le-a făcut și îngerilor servicii, dar ne-a făcut nouă din plin. Tot în Noul Testament, dar nu în poziția Domnului Hristos, evident, mai avem de-a face cu mijlocirea Duhului Sfânt. Și tot acum ne mai slujesc și îngerii, dar nu în postura Domnului Hristos. Duhul Sfânt este prezent ca o energie divină care face tot ceea ce ține de necesitatea puterii lui Dumnezeu. El este trimisul lui Dumnezeu pentru intermedierea determinată de, atenție, de faptul că noi încă trăim în trup de carne și Dumnezeu e Duh. Și trebuia cineva să fie între noi. E ca și cum ai de-a face cu niște aparate care funcționează la 24 de unități și instalația este la 380. Așa e că se ard aparatele. Și trebuie un transformator. Duhul Dumnezeu a venit în ființa noastră într-o măsură în care să ne lase să trăim ca oameni, să ne călăuzească și în același timp celălalt capăt al firului, aș spune, să fie conectat la Dumnezeu. E foarte greu de înțeles pentru noi, cred că vom pricepe în veșnicia viitoare. Cum mijlocește Duhul Sfânt în noi și cum face intermedierea aceasta? Altfel am fi rupți dacă n-ar fi Duhul. Cine să facă legătura? Doar îngerii? Trebuia o legătură mai înaltă decât cele din Vechiul Testament. Să ne oprim puțin în Romani 8, unde scrie foarte clar și sunt multe detalii despre Duhul Sfânt. Citesc mai întâi versetul 26 și 27. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți, după voia lui Dumnezeu. Iată ce hară încă avem. Tot de aici, din Romani 8, citesc și versetul 14 și 15. Căci toți ce sunt călăuziți de Duhul Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mă aveți frică, să mai avem o stare ca cea de pe Sinai, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. A spune, părtășia ceea ce a fost îngăduită lui Moise, să stea în prezența lui Dumnezeu, pentru că peste el era o măsură puternică din Duhul Dumnezeu, ne este rezervată într-un mod asemănător nouă, ca să putem sta și noi în intimitate cu Dumnezeu. De aceea este scris în Evrei 12 că noi am avut harul acestei apropieri. Iată ce scrie în Evrei 12, la diferența asta de a lua noi legătura cu Dumnezeu. 12 de la versetul 18. Voi nu v-ați apropiat de un munte de care nu se putea atinge și care le-a cuprins de foc. Să te apropii de un munte care nu-i voie să-l atingi. Dar așa era atunci. Pe când acum, versetul 22, v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunare în sărbătoarea îngerilor. Versetul 24, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou. Vedeți cum ni se permite intimitatea aceasta la nivel de Duh. Și prin Duhul Sfânt, Domnul Iisus lucrează. Ne comunică adevărurile sale, cum spunea lucenicii, urma să vă spun și alte lucruri, dar până vine Duhul Sfânt, mijlocește pentru noi. Și avem păstrată legătura cu Dumnezeu. Să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu-i un înger care să ne lovească de cumva ne abatem. Este foarte sensibil în activitatea lui, dar se poate retrage. Și dacă nu mai ne face intermedierea asta, rămânem orfani. Deci Duhul Sfânt este lăsat ca să avem părinți, aș spune, folosind expresia Domnului, ca cineva să îngrijească de noi. Prin tot ceea ce face, prin darurile sale, extinzând puțin ideea, prin roadele sale, ne pregătește pentru a fi cu Dumnezeu, dar noi am insistat în această seară pe relația care s-a creat între noi și Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Doar o idee aici ca să o pătrundem mai bine. Când oamenii au același Duh, informația se transmite foarte ușor prin ei. Cum pricepem noi Scriptura? Prin Duhul Domnului. Deci iată că suntem racordați la El. Astfel ne și călăuzește și face mijlocirea aceasta pentru noi. Uneori este mai greu, aș spune. Mijlocește cu suspine negrăite. Poate este pus în postura unui părinte care are niște copii ce îl înțeleg greu și sunt mai dificile în a fi educați. Însă Duhul Sfânt se luptă. Domnul Iisus mijlocește și Tatăl ne este binevoitor, mărire Domnului. Și tot în Noul Testament aș vrea să vă mai arăt mijlocirile îngerilor. Ei n-au rol de mijlocire de rugăciune. Nici îngerii, nici sfinții care de altfel sunt inactivi până la înviere. Ei au numai rol să mijlocească, să ajute. Și asta e altceva. Haideți să urmărim puțin din Cartea Faptele Apostolilor, să vedeți cât de implicați sunt îngerii, să ne ajute. Fac și ei servicii speciale pentru biserică. Fapte 5 cu 19. Apostolii erau arestați, au fost închiși și scrie aici, la pagina 1061, dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis: duceți-vă în templu și vestiți norodul toate cuvintele vieții acesteia. Îngerii n-aveau voie să predice ei. Ei doar ajutau pe predicatori. Mai departe, Fapte, capitolul 8. Cazul cu Filip și Famenul. Scrie aici de la versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te, du-te spre miază zi. Adică, Filipe, uite, o ocazie de predică de care tu n-ai cunoștință. Du-te și vestește. Tot în Fapte, 10 cu 3. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut Corneliu lămurit într-o vedenie pe un înger al Dumnezeu că a intrat la el și a zis: Corneliu. Corneliu s-a uitat țintele, s-a înfricoșat și a răspuns: ce este, Doamne? Și îngerul a zis: rugăciuni și milostenii tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, tot eu le-am dus. Sunt repartizat pe zona aceasta. Și Dumnezeu și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zice, și Petru. El e cu lucrarea aceasta. Deci îngerii fac servicii așa cum știm. În Fapte 12 scrie că un alt înger l-a eliberat pe Petru din închisoare. Și ultima operație care o fac îngerii pentru noi, știți care este? Matei 24 cu 31. Va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsurătoare să adune și pe cei de la Betel. Ce frumos va fi atunci. Sper că o să fie pentru toți care n-au văzut îngeri până atunci, prima dată când o să vadă și eu un înger. Când vine, să ne ducă și o să spună: intermedierea s-a terminat, de acum suntem împreună. Și voi aveți acces la Dumnezeu, cum am mers noi și am venit la voi. De acum rămâneți și voi în prezența binecuvântată a Domnului. Să mulțumim lui Dumnezeu și pentru serviciul care îl fac îngerii. Ei n-acceptă nici închinare și a spune că nici în Scriptură nu găsesc vreo situație unde ar trebui să le mulțumim. Nu că n-ar fi de mulțumit, dar mă tem că dacă ne-am apucat să mulțumim, am ajuns să ne rugăm la îngeri și nu-i corect. Inclusiv cartea Apocalipsei a fost trimisă printr-un înger. A venit, dar nu ca în Vechiul Testament. Scrie acolo, Ioan a zis: în ziua Domnului eram în Duhul. Îngerii a spune că au fost cu acele simboluri, cu imaginile, dar totul era într-o stare mult mai aproape de Dumnezeu. Dacă veți fi atenți acum la ceea ce voi spune în încheiere, vă promit că veți înțelege mult mai bine ce am spus în seara asta. Mijlocirea în Vechiul Testament și respectiv în Noul Testament. Deci în Vechiul Testament, legea a fost dată prin îngeri și prin Moise. Dar caracterul de lege Vechiului Testament nu permitea nicio abatere. Îngerii au spus... Și a zis Dumnezeu: uite, aici este fișa în față. Moise le-a luat și le-a pus la popor. Iată-le aici. Când poporul nu respecta legea, Moise trebuia să execute și să dea pedepse. Aș citit undeva pe vremea lui Moise de vreo grațiere? Nu exista grațiere în lege. Legea cerea execuție. Ați găsit scris undeva în Biblie că îngerii și-au permis ei să nu amendeze și să nu pedepsească atunci când li s-a poruncit să o facă? Deci mijlocirea în Vechiul Testament avea doar un rol de transmitere, retransmitere, poruncire și executare. Asta a zis Dumnezeu: nu faceți așa, moarte, faceți binecuvântare. Era o mijlocire seacă, doar că s-a luat legătura cu oamenii, dar ei nu beneficiau prea mult de pe urma acestei mijlociri. Nu le era deloc binefăcătoare, nu era indulgentă, era doar sub caracter de lege. Vă citesc aceasta dovedindu-mi spusele din Exod, capitolul 23, versetul 20 și 21. Ascultați. Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum, să te ducă la locul pe care ți l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea lui și ascultă glasul lui, să nu te împotrivești lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el. Îngerii n-au avut mandatul acesta să spună, hai, se iartă. Nu, te ajută, dar legea este lege. Domnul Iisus le-a spus iudeilor care se lăudau cu Moise și a zis, dacă ar rămâi numai pe mâna lui Moise, toți veți fi condamnați la judecată. De aceea a spus Domnul, citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 45, să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască? Moise, în care v-a spus nădejde. Deci Moise și îngerii transmiteau mesajul lui Dumnezeu, da, și de la oameni la Dumnezeu raportau și erau pe de altă parte un fel de învinuitori. Acum să nu credeți cu asta că îngerii, ei n-au niciun fel de bunăvoință și n-au dragoste și lor chiar le face plăcere care cum păcătuiește să-l și pocnească. Sau că Moise a fost încântat de statutul acesta a lui, că nu se poate obține iertare. Hai să vă citesc din Exod 32 ca să vedeți că Moise a intrat în mijlocire, dar el n-a fost acceptat, că el n-a fost Domnul Iisus. El a simțit nevoia mijlocirii și îngerii vedeau această necesitate. Exod capitolul 32 ne-l arată pe Moise în mijlocire de la versetul 30. A doua zi Moise a spus, poporul a făcut un mare păcat. Acum am să mă sui la Domnul, poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. A început să mijlocească. A căpătat iertare? Nu. Au murit toți acei vinovați. Moise n-a putut obține iertare în mijlocire, că n-a putut obține pentru el când s-a rugat. În Deuteronom 3 este scris că s-a rugat Domnul și a zis, Doamne, vreau să văd țara aia frumoasă. A spus Moise, gata. Statutul tău este atât, transmiți, retransmiți, nu se obțin de rogări. Acesta e Vechiul Testament. Dar, repet, îngerii și Moise își doreau o mijlocire. De ce credeți că îngerii se bucură când se pocăiește un om? Pentru că sunt împliniți cu ocazia iertării lui. E ceva ce ei n-au putut să facă. Ceva ce nu le-a fost dat, cum spuneam, nici lor, nici lui Moise. Ei sunt interesați de ce se întâmplă în Noul Testament. E ceva diferit față de Vechiul Testament. Iertarea adusă prin Domnul Hristos. Comunicarea Domnului este una desăvârșită, dar ce e mai frumos, împăcarea este una desăvârșită. Deci în Vechiul Testament s-a luat legătura cu omul, dar împăcarea nu s-a produs. Rămăseseră tot certați, a spune. Dumnezeu era tot mânios, pe când în Noul Testament se realizează împăcarea. Au ajuns evrei în Canaan, dar nu erau împăcați cu Dumnezeu. Erau tolerați, le era acoperit păcatul, pe când noi când vom ajunge în cer, și chiar cei din Vechiul Testament, vom fi deja împăcați cu Dumnezeu. Gata, totul s-a realizat în mod desăvârșit. Și de aceea vă citesc din Evrei ultimele versete pentru această seară, care ne prezintă foarte clar ce a realizat Domnul Iisus în Noul Testament prin mijlocire, mult mai substanțial, total de altfel față de Vechiul Testament, Evrei capitolul 5. Ascultați frumusețea și valoarea acestor cuvinte prin realizarea Domnului 5 cu 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești aducă rugăciuni și cere cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, s-a rugat pentru sine, a fost ascultat, să fie proslăvit la cer, s-a făcut, măcar că era fiul, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce s-a făcut desăvârșit, deci după ce a venit, a murit pentru noi, s-a dus iar în cer, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Frumoasă realizare! De aceea, acesta e punctul cel mai însemnat a celor spuse. Că mijlocitorul nostru a ajuns la dreapta măririi în ceruri. Dar nu numai el. Și poate să ducă acolo, la dreapta, pe toți care îl urmează. Prin mijlocirea sa. Ajutat, aș spune, de lucrarea Duhului Sfânt și de îngeri. Să ne ajute Domnul să ajungem cu bine acolo. O va face. Și în ziua aceea să-i mulțumim din inimă pentru desăvârșita intermediere a sa, căci este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului în vecii vecilor. Amin.